ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი ელწყები. რამდენ საჯარო სკოლაში ვერ განახლდა სასწავლო პროცესი სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო და ცნობილია თუ არა მათი დასრულების ვადა.
სადღაც ერთი წლის განმავლობაში, როგორც მეუბნებიან, უნდა დასრულდეს და არ ვიცი, როდის დასრულდება, გამოგვიწვევნიან.
რა პრობლემები არსებობს ზოგადი განათლების ქართულ სისტემაში?
მე მგონია, რომ ბავშვების რაოდენობა ერთ კლასში უკვე იმდენად დიდია, რომ შეუძლებელია ფიზიკურად ამ განათლების მიცემა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ საქართველოს ყოფილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის სანქციების შემდეგ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა განაცხადა, რომ მიმდინარეობს საკითხის შესწავლა. საზოგადოების მაღალი დაინტერესებიდან გამომდინარე გაცნობებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ ოთარ ფარცხალაძესთან დაკავშირებით გაკეთებული განცხადების ირგვლივ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში მიმდინარეობს საკითხის შესწავლა. წერია დღეს გამოქვეყნებულ მოკლე ინფორმაციაში. ჯერჯერობით უცნობია კონკრეტულად რა მიმართულებით დაიწყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა საკითხის შესწავლა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ 14 სექტემბერს გამოქვეყნებული დოკუმენტის თანახმად, ოთარ ფარცხალაძეს სანქციები დაუწესდა საქართველოზე რუსეთის მანკიერი ზეგავლენის ხელშეწყობის გამო. ფარცხალაძე, რომელიც საქართველოს მთავარი პროკურორი 2013 წლის 7 ნოემბერს გახდა, დეკემბრის ბოლოს კი გადადგა, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სანქცირებულთა სიაში მოხვდა რუსეთის ეკონომიკის და მენეჯმენტის საკონსულტაციო სექტორში საქმიანობის და რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ოფიცერ ალექსანდრ ონიშენკოსთან ერთად ორ კომპანიაში წილისფლობის გამო. ამერიკის შეერთებული შტატები ფარცხალაძეს მოიხსენიებს ქართველ რუს ოლიგარქად. ოთარ ფარცხალაძეს უკვე 10 წელი არანაირი კავშირი არ აქვს ხელისუფლებასთან და სანქციებში მოხვდა როგორც კერძო პირი, უთხრა დღეს ჟურნალისტებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა. ამასთან მან აღნიშნა, რომ ფარცხალაძე საქართველოს პირველი მოქალაქეა, რომელსაც სანქციები დაუწესდა რუსეთის კონტექსტში და შესაბამისი სამსახურები ამას შეისწავლიან. არის ბევრი აქტორი, რომელიც ცდილობს, რომ საქართველოს ხელისუფლებაზე მოახდინოს გავლენა. ეს არ არის მხოლოდ რუსეთი და ვხედავთ, რომ სხვადასხვა საკითხზე არის საქართველოზე გავლენის მოხდენის მცდელობა, ზეწოლა და სააკაშვილის თემაზეც რამხელა ჯგუფებია ჩართული, რომ გავლენა მოახდინოს საქართველოს ხელისუფლებაზე, განაცხადა დღეს პაპუაშვილმა. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, გავლენის მოხდენა სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ჯგუფი თუ სახელმწიფო ცდილობდა, თუმცა ქართული ოცნების ხელისუფლების სიძლიერე ის არის, რომ ერთადერთი სუბიექტი, ვინც მასზე ახდენს გავლენას, ქართველი ხალხიაო. ოთარ ფარცხალაძეს ბიძნაივანიშვილის კლანის წევრი სანქცირებას კი ქართული ოცნების ფხილება უწოდეს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა. ქართულმა ოცნებამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ქვეყანაში შეუფერხებლად აძლიერებდეს გავლენას რუსეთი და ეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა სანქციების გადაწყვეტილებით, განაცხადა დღეს ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა, პარლამენტის წევრმა სალომე სამადაშვილმა. მან საზოგადოების დაცინვა უწოდა ქართული ოცნების წარმომადგენელთა განცხადებებს, რომ 10 წელია ფარცხალაძეს არანაირი ოფიციალური თანამდებობა არ უკავია. სამადაშვილის შეფასებით, ყველა მიცის, რომ ქვეყანა არაფორმალური გავლენების გზით იმართება და ფარცხალაძე ამ სისტემის ნაწილია. მართველი პარტიის წარმომადგენელთა განცხადებებს, რომ ოთარ ფარცხალაძე კერძო პირია, ლუსტრაცია უწოდა პარლამენტის დამოუკიდებელმა დეპუტატმა თეო ნაკუბარდიამ. ის მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნება რუსეთის უშიშროების ჯაშურს ხელს დააფარებს. ფარცხალაძის სანქცირება არის გზავნილი შეერთებული შტატებიდან, რომ ძალიან კარგად იციან, ვინ დგას რუსეთის გავლენების ზრდის ჯაჭვში, უთხრა დღეს ჟურნალისტებს დეპუტატმა თეო ნაკუბარდიამ. უფრო მეც ამ თემაზე ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ევროკავშირმა დღეს გამოაქვეყნა გამოკითხვის შედეგები, რომელთა თანახმად საქართველოში მოქალაქეთა უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ ქვეყანას ევროკავშირთან კარგი ურთიერთობა აქვს. 2023 წლის საზოგადოებრივი აზრის კვლევით საქართველოს მოსახლეობის 84% მიიჩნევს, რომ ქვეყანას ევროკავშირთან აქვს კარგი ურთიერთობა და ეს მაჩვენებელი 9 პუნქტით არის გაზრდილი 2016 წელთან შედარებით, როცა გამოკითხვა პირველად ჩატარდა. გარდა ამისა, ევროკავშირის განმარტებით მკვეთრად არის გაზრდილი ინფორმირებულობა მისი ფინანსური მხარდაჭერის შესახებ. წელს ეს მაჩვენებელი 82%-ია, 2016 წელს კი 60% იყო. ევროკავშირი ამ კვლევის მიხედვით კვლავ რჩება ქართველებისთვის ყველაზე სანდო საერთაშორისო ინსტიტუტად. ასეთაც ევროკავშირი დაასახელა გამოკითხულთა 78%-მა და ეს მაჩვენებელი პირველ კვლევასთან შედარებით, ანუ 2016 წლის შემდეგ, 12%-ით არის გაზრდილი. გამოკითხულთა 94%-ს დადებითი წარმოდგენა აქვს ევროკავშირზე, მაშინ როცა 82% ინფორმირებულია ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერის თაობაზე. 46% ეკონომიკური განვითარების და ვაჭრობის სფეროებში მეტ მხარდაჭერას მიესალმება. ეს კვლევა ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილმა აღმოსავლეთ სამეზობლოს პროგრამამ ჩაატარა. სამეზობლოს 6 ქვეყანაში: სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა. კვლევისთვის 2023 წლის თებერვალში საქართველოში პირდაპირი ინტერვიუების მეშვეობით გამოიკითხა 1000 რესპონდენტი. უკრაინამ სამხედროებმა დღეს განაცხადეს, რომ კონტროლი დაამყარეს დონეცკის ოლქის ქალაქ ბახმუთთან მდებარე ორსოფელზე. უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა დილით ოფიციალურად დაადასტურა, რომ შტურმის შედეგად აიღეს ანდრეევკა, ეს სოფელი ბახმუტიდან სამხრეთით რამდენიმე კილომეტრში მდებარეობს. გენერალური შტაბი დილით აცხადებდა, რომ უკრაინის შეერაღებულ ძალებს წარმატება ჰქონდათ ამავე რაიონში მდებარე სოფელ კლეშევკასთანაც. დღის მეორე ნახევარში კი უკრაინის თავდაცვის ძალების კალინოვსკის სახელობის პოლკმა გამოაცხადა, რომ კლეშევკაზე კონტროლი აღდგენილია. ამასთან, როგორც ერთი, ისე მეორე სოფელი პრაქტიკულად მიწასთან აგასწორებული. უკრაინის შეერაღებულმა ძალებმა ბახმუთსა და მის შემოგარენზე კონტროლი 2023 წლის გაზაფხულზე დაკარგეს, ივნისიდან კი ამ მიმართულებით კონტრშეტევა დაიწყეს. დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ ტერორისტულ და შესაბამისად აკრძალულ ორგანიზაციად გამოაცხადა რუსული კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერი. ლონდონის განზრახვა ცნობილი გახდა ჯერ კიდევ გაზაფხულზე, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება მხოლოდ დღეიდან ამოქმედდა. მანამდე შესაბამისი დადგენილება მიიღო გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტმა. ვაგნერის ტერორისტულ ორგანიზაციად აღიარება ნიშნავს, რომ დიდ ბრიტანეთში კანონდარღვევა გახდა როგორც ამ დაჯგუფების წევრობა, ისე მხარდაჭერა და 14 წლით პატიმრობით დაიჯება. დიდი ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრ სუელა ბრავერმანის განცხადებით, ვაგნერი იქცა ძალადობის და ნგრევის ინსტრუმენტად, რომელსაც პუტინის რუსეთი იყენებს და უკრაინასა და აფრიკაში მისი ქმედებები ემუქრება გლობალურ უსაფრთხოებასო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. დღეიდან საქართველოს საჯარო სკოლებში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო. განათლების მინისტრმა გიორგი ამილახვარმა, გარდა იმისა, რომ სკოლის მოსწავლეებს ახალი სასწავლო წლის დაწყება მიულოცა, განაცხადა, რომ ამჟამად ქვეყნის მასშტაბით რეაბილიტაცია დაახლოებით 400 სკოლას უტარდება. მინისტრმა თქვა, რომ ამ სკოლებს ნელ-ნელა გახსნიან და დამოკიდებულება კონტრაქტორებთან, რომლებიც სამუშაოებს ასრულებენ, უმკაცრესი იქნებაო. მინისტრმა სიცრუე უწოდა გავრცელებულ ცნობებს იმის შესახებ, რომ საქართველოში საკმაოდ ბევრი ბავშვი ღია ცის ქვეშ დარჩა. საუბარია სკოლის მოსწავლეებზე, სწორედ იმის გამო, რომ შესაბამისი შენობები არ არსებობს. ამილახვარის განცხადებით, იმ სკოლებში, სადაც სასწავლო პროცესის განახლება ვერ მოხერხდა სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, შესაბამისი გრაფიკის მიხედვით მოხდა ბავშვების სხვა სკოლებში გადანაწილება, ხოლო რაც შეეხება სერიოზულ პრობლემას, მინისტრმა თქვა, რომ 10 სკოლაშია ამ დროისთვის მსგავსი პრობლემა და არა ასეულობით სკოლაში, როგორც ამას სხვადასხვა წყარო ავრცელებსო. თქვა ისიც, რომ არც პრობლემას და არც პასუხისმგებლობას გაურბიან. სკოლების რეაბილიტაცია, ასევე სარემონტო სამუშაოები არაერთგან გრძელდება, თუმცა არის ისეთი სკოლები, სადაც პროცესი ჯერ არც კი დაწყებულა. უფრო მეტ ამ თემაზე კახეთში ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლელიანის და ჭიაურის საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის დღეს ახალი სასწავლო წელი მეზობელი სოფლების საჯარო სკოლებში მეორე ცვლაში დაიწყო. ლელიანიდან 250-ზე მეტი მოსწავლე ყოველდღიურად აფენის სკოლაში ივლის, ჭიაურიდან კი 200 მოსწავლე თამარიანის სკოლაში. წლების განმავლობაში ლელიანშიც და ჭიაურშიც სკოლის შენობები ავარიული იყო და ელემენტარულ სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებდა. პირველი ოქტომბრიდან ორივე სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები უნდა დაიწყოს. ლაგოდეხის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსი ხათუნა შუშტაკაშვილი ვერა კონკრეტებს, როდის დასრულდება სამუშაოები.
ჩვენ როგორც განათლების სამინისტრომ მოგვატოდა, 1 ოქტომბრისათვის დაიწყება სამუშაოები.
ხომ არიცით რამდენ ხანს გაგრძელდება?
ვადებს როდის დასრულდება გამოგვიგზავნიან. ჩვენ ავიღეთ თანხმობა ალტერნატიულ ხაზში, რომ გადასულიყვნენ განათლების სამინისტროსთან სკოლებმა თანხმობა და ეს სკოლები ისწავლიან მეორე წლაში. ტრანსპორტირება ჩვეულებრივ ხორციელდება.
რადიო თავისუფლებამ სცადა გაერკვია კახეთის რეგიონში დღეს სულ რამდენ სკოლაში ვერ განახლდა სასწავლო პროცესი, თუმცა ასეთი ინფორმაცია არ აქვს კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციას. მათ განათლების სამინისტროს პროექტების მართვის დეპარტამენტთან გადაგვამის ამართეს, თუმცა ამოწყების პრეს სამსახურმა ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. ცალკეული მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციით, რეგიონის 8 მუნიციპალიტეტში სულ მცირე 16 სკოლაა, სადაც სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს, ამ 1 ოქტომბერს უნდა დაიწყოს. მათ შორისაა თელავი, ქალაქის მეორე სკოლის რეაბილიტაცია უკვე დაიწყო, წინანდლის სკოლას კი ახლა ამზადებენ. საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსი ლევან მრელაშვილი გვეუბნება, რომ მუნიციპალიტეტში გაცილებით მეტი სკოლაა, რომელსაც განახლება სჭირდება.
დაახლოებით 15 სკოლას უნდა შეეხოს თელავის მუნიციპალიტეტის, რა ინფორმაცია გვაქვს. ყველა შემთხვევაში ვერ დავიწყებთ, იმიტომ რომ სკოლები ხო უნდა განვათავსოთ, სადმე ბავშვები წავიყვანოთ და ამიტომ ისე ვაკეთებთ, რომ სასწავლო პროცესში ხელი არ შეგვეშალოს, გადაყავ ალტერნატიულ ფარში და იწყება შემდგომში რეაბილიტაცია უკვე. ტრანსპორტირების საკითხიც უკვე მოგვარებულია და ტრანსპორტირება განხორციელდება. მეორე სკოლაში დაწყებულია სამუშაოები, მიმდინარეობს რეაბილიტაცია და წინანდალი უნდა დაიწყოს ოქტომბრის თვეში. დავცალეთ სკოლები და გადავედით უკვე ალტერნატიულ ფარში.
ხომ არიცით, როდის დასრულდება ამ სკოლებში სამუშაოები?
ჯერჯერობით ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ სადღაც 1 წლის განმავლობაში, როგორც მეუბნებიან, უნდა დასრულდეს და არ ვიცი.
კახეთში 18 სექტემბრიდან იგეგმება სააღმზრდელო პროცესის განახლება მუნიციპალურ ბაღებში. სკოლების მსგავსად ბაღების შენობების ნაწილიც სარემონტოა. მაგალითად, ლაგოდეხში 31 ბაღია. 18 სექტემბერს კი 27 მათგანი გაიხსნება. სოფლებში ჭაბუკიანსა და ჭიაურში ამ დრომდე არ არის დასრულებული 3 წლის წინ დაწყებული მშენებლობა. კიდევ ორ სოფელში, გვიმრიანსა და ბაღდაჩში, შენობები ისეა დაზიანებული, რომ ადამიანის სიცოცხლისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. მერიაში ამბობენ, რომ სწორედ ამ მიზეზით ბაღები არ გაიხსნება და აღსაზრდელებს ახლოს მდებარე ბაღებში გადაანაწილებენ. თუმცა როდის დაიწყება მშენებლობა ვერ აკონკრეტებენ. თითქმის ანალოგიური მდგომარეობაა გურჯაანშიც. მუნიციპალიტეტის 37 ბაღიდან 18 სექტემბერს 8-ში სააღმზრდელო პროცესი ვერ განახლდება. ბაღების შენობების მდგრადობა მუნიციპალიტეტის დაკვეთით ჯერ კიდევ გასულ წელს სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს შეამოწმა. დასკვნაში დაწერა, რომ 8 ბაღი დემონტაჟს საჭიროებს. მათ შორისაა ველისციხის და კალაურის ბაღები. ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელ ნატარუაძეს არ აქვს ინფორმაცია, როდის იგეგმება ახალი ბაღების მშენებლობა.
მე როგორც ვიცი, ხა რეგიონალური განვითარების ფონდი უნდა განახორციელოს ამ ბაღების მშენებლობა. რამოდენიმე ბაღის შენობის დემონტაჟი განხორციელდა ამ ზაფხულის პერიოდში და პროექტები უკვე უკვე შეძენილია რამოდენიმე ბაღის და იგეგმება ძალიან ახლო მომავალში მშენებლობის დაწყება და როდის იქნება ზუსტად ინფორმაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით მე არ მაქვს.
გურჯაანის ბაღების გაერთიანების უფროსის ნატა რუაძის თქმით, იმ ბაღებში, სადაც 18 სექტემბრიდან სააღმზრდელო პროცესი განახლდება,
განახლებული ავეჯით დახვდება ბავშვებს ბაღები, ყველა ჯგუფში არის ახალი ავეჯი შეტანილი.
იმის გამო, რომ ბაღების შენობების ნაწილი სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს და ზოგ შემთხვევაში საფრთხის შემცველიც არის, ორშაბათიდან 18 სექტემბრიდან რეგიონის სულ მცირე 30-მდე ბაღი ვერ გაიხსნება. ამ კუთხით განსაკუთრებით პრობლემებია სოფლებში.
კახეთში ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი არკვევდა, რამდენ საჯარო სკოლაში ვერ განახლდა დღეს სასწავლო პროცესი და რამდენ საბავშვო ბაღში ვერ განახლდება სააღმზრდელო პროცესი მომავალი ორშაბათიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება ჩვენს უბრუნდებით ახალი სასწავლო წლის დაწყებას ქვეყანაში და ქვეყნის განათლების სისტემაში არსებულ ვითარებაზე საუბარს. სასწავლო პროგრამები, გადატვირთულობა, პედაგოგების ნაწილის არასათანადო კვალიფიკაცია ამ და სხვა პრობლემებს ასახელებენ საჯარო სკოლის მოსწავლეთა მშობლები, როცა ქვეყნის ზოგადი განათლების სისტემაზე საუბრობენ. თემას ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკალ ორთქიფაინძე გააგრძელებს.
წელს ბათუმის საჯარო სკოლებში 4000-ზე მეტმა პირველ კლასელმა დაიწყო სწავლა. ბათუმში სულ 229 საჯარო სკოლაა. აჭარის განათლების მინისტრი მაია ხაჯიშვილი საზოგადოებრივმა უწყებელთან საუბრისას ამბობს, რომ ახალ სასწავლო წელს ბათუმში ერთი, ხოლო რეგიონში სულ 7 ახალი საჯარო სკოლა გაიხსნა. რადიო თავისუფლება ბათუმის ცენტრალური უბნების საჯარო სკოლების მოსწავლეების მშობლებს ესაუბრა, რომლებიც ამბობენ, რომ გამოწვევა და პრობლემები საჯარო სკოლებში ისევ ბევრია. იმ მოსწავლეების მშობლები, რომლებიც პანდემიის დროინდელი პირველკლასელები არიან, ამბობენ, რომ ონლაინ დისტანციური სწავლების ნეგატიურ კვალს ახლაც უმკლავდებიან. ეკატერინე ორბელაძეს სამი შვილი ჰყავს. ორი უფროსი სტუდენტი, უმცროსი კი მეექვსე კლასელია.
პანდემიის პერიოდი აქტიურად მოუწია ეს პირველ კლასელობა და ძალიან დიდი დაღი დაასვა, იმიტომ რომ რეჟიმს სრულიად ვერ მიეჩვივნენ ბავშვები და ურეჟიმოთ და აი მოდუნებულ პოზებში მეცადინეობას არიან მიჩვეულები. ანუ ეს რუტინა მეცადინე და ჩავაბარე, ცოტა გვიან გამოუმუშავდათ და ისიც ვერ გამოუმუშავდათ კარგად.
თამარ მამეიშვილი კი ამბობს, რომ მისი მეოთხე კლასის მოსწავლე შვილისთვის პირველი კლასი ონლაინ სწავლების მეთოდით დაიწყო და პანდემიის შემდეგაც ასევე გაგრძელდა. ამის ნეგატიურ შედეგებს კი თამარის თქმით ახლაც უმკლავდებიან.
როდესაც უკვე ყველა სკოლა გადავიდა ჩვეულებრივ ოფლაინ რეჟიმზე, ჩვენი საჯარო სკოლა რემონტის გამო ისევ დარჩა ონლაინ რეჟიმზე და უფრო ხანგრძლივად მოუწია დისტანციური სწავლება ამ საჯარო სკოლის მოსწავლეებს. ის უნარჩვევები, რაც ბავშვს უნდა გამოუმუშავდეს პირველ კლასში, სწავლების უნარი, პასუხისმგებლობის უნარი, დროის განაწილების უნარი, ეს ყველაფერი ძალიან პრობლემური იყო, როდესაც სწავლა მიდიოდა დისტანციურ რეჟიმში. თან არ იყო ეს სწავლის პროცესის სრულყოფილი, არც შესაბამისად გაკონტროლებული დირექციის მხრიდან და იყო სრულიად დამოკიდებული მასწავლებლის და მშობლის განწყობაზე და მათ ჩართულობაზე.
თამარ მამეიშვილი ამბობს, რომ სკოლის სარემონტო სამუშაოების დასრულების შემდეგ, როცა ახლად გარემონტებულ საკლასო ოთახებში სწავლა აღსდგა, ვერ შეიქმნა ის გარემო და ბაზა, რაც მოსწავლეებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
საბუნებისმეტყველო საგნებისთვის სპეციალური კაბინეტების და ლაბორატორიების შექმნა, ფიზიკური აღზრდის დარბაზი, ანუ ისე გადავიდა ჩემეშვილი მეოთხე კლასში, რამდენჯერმე ჩაუტარდა სულ ფიზკულტურის გაკვეთილი. ამიტომ ესეთი პრობლემები გამოწვევები სკოლაში, ერთ-ერთი წამყვანი სკოლაა თან ბათუმში, ჩვენი საჯარო სკოლა, აქ მოხვედრა კიდე ცალკე პრობლემა და ეს ასევე არის ძალიან დიდი გამოწვევა, როდესაც ბავშვი მიდის სკოლაში, რომ ვერ არეგისტრირებ შენთან ტერიტორიულად ახლოს მდებარე სკოლაში და გიწევს რაღაცა ამატებითი მექანიზმების გამოყენება იმისთვის, რასაც რო სკოლაში მიიყვანო ბავშვი. ამასთანავე კლასები არის გადაჭედილი და ძალიან ბევრი ბავშვია ერთ კლასში.
საჯარო სკოლების კლასებში მოსწავლეების სიმრავლეზე ყურადღებას ამახვილებს ეკატერინე ორბელაძე.
საშუალოზე გაცილებით მეტად კარგად სწავლობენ ჩემი შვილები სკოლის შეფასებით. ვერცხლის მედალოსანია, თითქმის ოქროსი ორივე, მაგრამ მაინც დაჭირდათ სხვადასხვა ტიპის მომზადება. შეიძლება ისეთი ინტენსიური არა, მაგრამ აბიტურიენტობის დროს კი ნამდვილად დაჭირდათ მაინც მომზადება. მე მგონია, რომ ბავშვების რაოდენობა ერთ კლასში უკვე იმდენად დიდია, რომ შეუძლებელია ფიზიკურად ამ განათლების მიცემა. ინდივიდუალურად ვერ მუშაობენ მასწავლებლები.
თამარ მამეიშვილი კი ამბობს, რომ დღეს საჯარო სკოლა ვერ აძლევს საკმარის განათლებას მოსწავლეს. ამიტომ მშობლებს დამატებითი ძალისხმევა და ფინანსური რესურსიც სჭირდებათ მოსწავლე შვილების საშუალო განათლებისთვის.
ვერ ვიტყოდი, რომ სკოლა ძალიან დაინტერესებული დაკავებული ყოველ შემთხვევაში დაწყებითი კლასების ბავშვებში რაღაცა დამატებითი აქტივობებით ან დამატებითი პროექტებით, რაც არის მნიშვნელოვანი ხო თანამედროვე დასავლური ტიპის სასწავლო სისტემაში. თუ მშობელი თვითონ არ ხარ დაინტერესებული და ამაზე არ ხარჯავ ძალისხმევას, მარტო სკოლიდან ვერ მიიღებ იმ ზოგად განათლებას, რაც ბავშვი რდება, რომ მომზადებული შეხვდეს მომავალ ცხოვრებას. შენ უნდა მოინდო მშობელმა, არის გამართლებაზე თუ გაგი მარცხლებს პედაგოგში, თუ მოინდომებს მშობელი და მოახერხებს ძალისხმევას დახარჯოს ამ ყველაფერზე და ანუ ამის შედეგად შეიძლება კიდე რაღაცა გავიდეთ ფონს. თუმცა ეს ძალიან რთულია და მითუმეტეს კიდე თუ ერთ ბავშვი არ არის საუბარი და რამდენიმე შვილი ყავს.
თამარ მამეიშვილი გვეუბნება, რომ საჯარო სკოლებში სასწავლო სისტემის ხარვეზები ძალიან ცხადად ჩანს და ყოველ ნაბიჯზე იგრძნობა. როგორც მშობელი პირველ რიგში ისურვებდა, რომ საჯარო სკოლამ მისი მოსწავლე შვილის სწორ განვითარებას შეუწყოს ხელი. საჯარო სკოლებში აუცილებელი შემოქმედებითი პროცესი იყოს და მოსწავლეების შემეცნებაზე მშობლებთან ერთად სწორედ მასწავლებლები ზრუნავდნენ.
უბრალოდ ამას ალბათ სჭირდება პროფესიონალების დაჯდომა და სასწავლო სქემის მოფიქრება და მთლიანად გადაწყობა სისტემის. ხაი როცა ვადარებთ თქვათ, როგორ ხდება იგივე ევროპულ ქვეყნებში, როგორ განათლების სისტემა და თქვათ ჩემი მეგობრის შვილებს როგორ ასწავლიან და როგორ ასწავლიან ჩემ შვილს, ამ რაღაც განსხვავებას და ამ დიდ კრუს უბრალოდ უკრძნაობ და ეს ძალიან მაშფოთებს. დასავლური თანამედროვე განათლების სისტემისთვის ფეხის აწყობა, ეს არის დღეს ჩვენი სკოლების გამოწვევა და ვისურვებდი, რომ ამ მხრივ ეფიქროთ, რა როგორც მასწავლებლების გადამზადებით და კადრების თქვა კვალიფიკაციის კუთხით, ასევე თვითონ სასწავლო სილაბუსი და სასწავლო პროგრამის კუთხით.
სასწავლო პროგრამა დაწყებითი კლასების მოსწავლეებისთვის საკმაოდ გადატვირთულია, ფიქრობს თამარი. მოსწავლეებს კი ყოველ დღე 5 ან 6 გაკვეთილზე უწევთ ხდომა. სახლში კი ბევრი დავალებით ბრუნდებიან, ამიტომ შიშობს, რომ სწავლის პროცესი ბავშვისთვის მომაბეზრებელი ხდება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
გასმოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ. საქართველოს ხელისუფლებამ და ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო მთავრობამ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ნიშნავანი პრობლემის მოგვარება შეძლეს. ამუშავდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეული ტირიფონის სარწყავი არხი, რომელიც როგორც ოსური, ისე ქართული სოფლების ნაწილს ამარაგებს. როგორ მოხერხდა წლების განმავლობაში არსებული ამ პრობლემის დაძლევა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციური მოგიყვებათ.
სარწყავი წყალი ქართული და ოსური სოფლებისთვის. ერგნეთის მოლაპარაკებების პროცესში ეს ის საკითხია, რომელზე შეთანხმებას მხარეები ახერხებენ, რადგან ბაღვენახების გასარწყავება ორივე მხარის ინტერესია. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა ერგნეთის ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრებზე ოსური მხარის ხელმძღვანელმა ეგორ კოჩიევმა პროგრამა ეხო კავკაზას უთხრა, რომ წინაგარის ზონაში ტირიფონის სარწყავი არხიდან წყლის მიწოდება დაიწყო. როგორც ქართული, ისე ოსური სოფლებისთვის სარწყავი წყლის მიწოდების პრობლემა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დადგა. ტირიფონის საირიგაციო სისტემაში წყალი დაწყდა და მავთუხლართების ორივე მხარეს დარჩენილ სოფლებში ხეხილის ბაღების ხმობა დაიწყო. უწყლობის გამო ადგილობრივ ფერმერებს ვერც ერთწლიანი კულტურები მოჰყავდათ. ტირიფონის არხი არის მთავარი სარწყავი სისტემა, რომელიც წყლით ამარაგებს ქართულ და ოსურ სოფლებს. ის ოკუპირებულ ტერიტორიას 10 ადგილზე კვეთს. სამელიორაციო სისტემის სათავე ნაგებობა მდებარეობს ცხინვალში ძველხიდთან. იქიდან წყალი თვით დინებით მიედინება არხში, რომლის სიგრძე დაახლოებით 80 კილომეტრია. საირიგაციო სისტემა რწყავს გორის მუნიციპალიტეტის ჩრდილოეთით მდებარე სოფლებს და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის წინაგარის და აბრევის ზონის ფართობებს. ეს ოკუპირებული სოფლები მდებარეობს გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების გვერდით, ცენტრალური ავტომაგისტრალის სიახლოვეს და შესაბამისად სარწყავი სისტემის ბოლო ნაწილში. წყალმა იქ მისვლამდე ათეულობით ქართული და ოსური სოფელი უნდა გაიაროს. არხის გამტარუნარიანობა არის 6-დან 8 კუბურმეტრამდე წყალი წამში. სწორედ ამ არხის სათავე ნაგებობა დაიკეტა ცხინვალში 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. ოსური მხარე აცხადებდა, რომ საომარი მოქმედებების დროს დაზიანდა. საქართველოს ხელისუფლება კი მიიჩნევდა, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლებამ სარწყავი წყლის მიწოდება შეგნებულად შეწყვიტა. ომის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლებამ ალტერნატიული სისტემების შექმნა დაიწყო. აშენდა მდინარე დიდლიახვზე ნიქოზის კაშხალი, საიდანაც სატუმბის სადგურის მეშვეობით წყალი სარწყავ სისტემაში გადაუშვეს და ასე დაიწყო სოფლების ნაწილის რწყვა. მეორე ნაგებობა წყლის შემკრები კი პატარა ლიახვზე სოფელ კარფთან აშენდა, საიდანაც დამატებითი წყლის რესურსი შევიდა სამელიორაციო სისტემაში. გვალვიან წლებში გასარწყავების პრობლემა მაინც რჩებოდა. ამას ისიც ემატებოდა, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეული არხი გასაწმენდი იყო და იქ ლამში ბუჩქებიც კი იყო ამოსული. ეს სამუშაო კი დე-ფაქტო ხელისუფლებას უნდა შეესრულებინა. თავის მხრივ ქართული მხარე მუდმივად წმენდა არხის იმ ნაწილს, რომელიც ქართულ სოფლებში გადიოდა. გარდა ამისა, ზონკარის წყალსაცავიდან დამატებითი რესურსის მიწოდება უნდა მომხდარიყო, რომ წყალი ორივე მხარის სოფლებს ყოფნოდა. მოლაპარაკებები 2019 წელს წარმატებით დასრულდა, მაგრამ პრობლემა გვალვამ შექმნა. ამის გამო ქართულ სოფლებში ნაკვეთების რწყვაზე გრაფიკიც კი დააწესეს. დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელი ეგორ კოჩიევი აცხადებს, რომ წელს მცირე ტექნიკური პრობლემების მიუხედავად საკითხი მოსახლეობის საკეთილდღეოდ გადაწყდა და წყალი უკვე წინაგარის სოფლებამდე მივიდა. ამ ყველაფერს კი წინ უძღოდა აპრილში ერთვნეთში გამართული ტექნიკური შეხვედრა, სადაც გადაწყდა, რომ ცხინვალი ტირიფონის სათავე ნაგებობას გახსნიდა და არხს გაწმენდა. გაწმენდის სამუშაოებს ქართული მხარეც ატარებდა.
გასულ წელს უძლიერესი გვალვა იყო, ამიტომ ზონკარის წყალსაცავიც დაიცალა და ლიახშიც წყლის დონე მიზერული იყო. სარწყავი წყლის პრობლემა მწვავედ დადგა და მაშინ სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ტირიფონის არხის აღდგენა და ცხინვალში მდებარე სათავო ნაგებობიდან წყლის მიწოდება. სულ ახლა ხან აგვისტოს შუარიცხვებში არხის მუშაობა აღდგა. რამდენიმე დღის წინ წყალმა მიაღწია წინაგარამდე და მიუხედავად იმისა, რომ დონე მაღალი არ ყოფილა, მოსარწყავად საკმარისი იყო. ამის შემდეგ შესაძლოა ქართული მხრიდან ტექნიკური პრობლემების გამო წყლის დონე მკვეთრად შემცირდა. ამოქმედდა კავშირის ყველა ხაზი, რათა ქართული მხარისთვის გვეცნობებინა. არ მინდა ისინი რამეში დავადანაშაულო, მაგრამ ზოგიერთი გადაწყვეტილების უფრო სწრაფად მიღება შეეძლოთ.
ამჟამად ტირიფონის სარწყავი სისტემა შეუფერხებლად მუშაობს და წყალი ყველა სოფელს მიეწოდება. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში უთხრეს. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება ადასტურებს, რომ ოკუპირებული ტერიტორიის ამ მონაკვეთს შეუფერხებლად მიეწოდება სარწყავი წყალი, ხოლო წყლის მიწოდების კონტროლის პროცესში, ისევე როგორც მისი აღდგენის პროცესში, აქტიურად გამოიყენება და გამოიყენებოდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ფარგლებში მოქმედი ცხელი ხაზის მექანიზმი, გვითხრეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. წყლის სისტემების სპეციალისტი გელა ზოზიაშვილი საირიგაციო სისტემების საკითხებზე მოლაპარაკებებში თავიდანვე იყო ჩართული. მისი თქმით, როცა პრობლემის გადაჭრა ორივე მხარის ინტერესშია, სპეციალისტები სწრაფად პოულობენ საერთო ენას. ზოზიაშვილის აზრით, აღარ არის საჭირო დიდი რესურსების მობილიზება და მუდმივი მოლაპარაკებების გამართვა ტექნიკურ შეხვედრებზე და ამით დროის გარკვა. მისი თქმით, ორივე მხარის სპეციალისტებს პრობლემების მოგვარება ბიუროკრატიის ჩაურევლად უფრო სწრაფად შეუძლიათ.
რადიო
თავისუფლებისთვის ისიც ცნობილია, რომ ქართული მხარე საირიგაციო სისტემაზე მიმდინარე სამუშაოებს ფოტო და ვიდეო კამერით აფიქსირებდა და ინფორმაციას ოსურ მხარეს უზიარებდა.
გოგაბცეორ მაგიამბოთ, როგორ მოხერხდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონზე გამავალი სარწყავი არხის ამუშავება, რომელიც როგორც ოსური, ისე ქართული სოფლების ნაწილს ამარაგებს. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ასევე უკავშირდება ოკუპაციას, დღეს ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე დააკავეს. ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით დაკავების ფაქტი მოხდა დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოძისის მიმდებარედ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ტრადიციულად ამოქმედებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი. დღევანდელი ფაქტის შემდეგ ოკუპირებულ ცხინვალში უკანონო პატიმრობაში საქართველოს ხუთი მოქალაქე იმყოფება. თქვენ მოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.